Gospod je mogao toj Samarijanki kazati ovako po čovjeku, govorim samo za primjer, samo za razmišljanje naše. On je mogao kazati, šta pričaš da nemaš muža, baš ti možeš živjeti bez muža. Tebi je to bilo u celom životu tvom najvažnija stvar, samo da imaš nekog muškarca, ti si tako ženturača neka. A on nije to kazao. Nego šta je on? On je pronašao da u tome što ona govori ima nešto istine, jeste. Ona ima čovjeka s kojim živi, ali ona nema muža. I on kaže njoj, pa dobro si kazala, nemam muža. Jer si 5 muževa imala. I sad koga imaš, nije ti muž. To si pravo kazala. Šta se ovdje pokazuje? Da ljudi u svetu dođu do toga u toj svojoj potrazi i trčanju za telesnim zadovoljstvom koje ne mogu da nađu, dođu do takvog mesta i takvog stanja da smatraju i ono što imaju da nemaju. Jer vrednosti ovoga života, mislim stvarne vrednosti ovoga života, i izgube svoju vrednost, kao što je Gospod kazao učenicima, ako se ne budu držali njegove nauke, uzalud će imati ime ili uzalud će sami sebi davati ime da su učenici Hristovi ako ne žive po njegovim rečima. I kaže onda ćete biti kao so koja je izgubila svoju slanost, nije ni za šta nego da se prospe, da se pogazi. Kako može so da izgubi svoju slanost? Izmeša se sa drugim začinima i drugim materijama i onda so je nečista, izmešana. Tako i ljudi koji nazivaju sebe hrišćanima ili učenicima Hristovim ili pobožnima, kada imaju u svome shvatanju i svom načinu života jednu mešavinu nauke pisma i nauke i prakse ovoga sveta, oni su postali kao neukusna so koja će stvarno biti pogažena, koja će biti prezrena, odbačena, ne samo pred Bogom, premda to je najvažnije od svega, nego i pred ljudima, i ljudi će shvatiti i poznati, pa nema od njih ništa. A i sami će u svojim očima postati bezvrednima, koliko se trudili i borili kao farisei da izgledaju nekakva gospoda, nekakva aristokratija, nekakav gornji stalež, neka veličina i vrednost, to sve više i više se pokazuje i pred ljudima, a Bogu je poznato od početka da je to bezvredno, ništavilo. Šta još možemo da primetimo ovdje? Da nauka evanđelja ulazi u svaki deo čovečeg života, do rastavljanja ili drugim rečima analiziranja, ispituje, istražuje, pregleda čak i ono što čovjek sam u sebi ne poznaje i ne razume. Sve se menja. Ako se samo spolja menja, to nije nauka Hristova, to je licemerstvo, to je prikazivanje pred svetom. Premda događa se u životu nekih ljudi da brzo i lako promijene ono što je spolja, a ono što je iznutra treba dosta vremena, u toku te borbe dobro je da pazimo, posmatra ih i sa strane, da ne donosimo brze zaključke i da osudimo i odbacimo one koji bismo trebali prihvatiti i pomagati. A kao što je i Gospod ovdje učinio, kad je ona kazala ja nemam muža, Samarijanka, on nije njoj kazala šta mi lažeš, nego on kaže pa dobro si kazala da nemaš muža, jer 5 muževa si promenula. Ili drugim rečima, 5 muževa si imala, a sada koga imaš, čovjeka koji živi sa tobom, nije ti muž. Ili oni žive u nečistoti, u korvarstvu, u bezakonju, ili možda su opet po nekakvom njihovom građanskom ili državnom zakonu bili venčani, ali ona njega nije smatrala za muža, nego eto tako, kako bi se to kazalo, nije u pravom radnom odnosu, nego samo sezonski. Ili možda na onaj način kako ljudi današnje vremena često puta rade, a za sada je dobro, ako ne bude valjalo, naći drugoga. A takav stav i takva praksa pred Bogom je nemoral, nepristojnost i bezakonje. Tu isto možemo da primijetimo da ono što ljudi mogu da smatraju kao brak ili kao zakonitost, pred Bogom ne mora biti zakonitost. Njegova pravila, njegova uputstva, načela za život su uzvišenija, čistija i pravednija nego ljudska. I to je potrebno onima koji proučavaju Sveto pismo i koji hoće da razumiju reč Božju i da po tom pravilu žive, da se naviknu da razlikuju zemaljske, ljudske i često puta đavolske navike i nauke i da nauče da misle i da žive po nauci Hristovoj. Kada na takav način, način razumevanja, način saosećanja i na način želje da pomognemo i da uputimo na spasenje one sa kojima imamo dodira, razgovora ili nekakav zajednički posao, sa kojima nekoliko koraka na ovom putovanju kroz život na zemlji idemo zajedno, onda ima više izgleda i veća je mogućnost i prilika da i oni osete u svom srcu želju da znaju više o putu Gospodnjem. I ova žena je tako isto kazala u 19. stihu: Gospode, pa ja vidim ti si prorok. Šta znači po tome što je on njoj kazao njen život? Ona nije kazala: o, to je za mene najmanje važno, pa eto jeste, udavala sam se, takve su bile prilike i neprilike, ali za mene je važnije da ja nosim vodu sa ovog studenca, ili za mene je važnije nešto drugo. I nije važno kako ja živim, važno je kako se ja u srcu osjećam, Bog gleda na srce. Nije se ona pretvarala, nije lagala, ona je pokazala stvarno zanimanje za reči Gospodnje. I ona kaže: ja vidim da si ti prorok. I šta ona pokazuje? Da njeno osjećanje, mišljenje, da kad je neko stvarno prorok Gospodnji, onda nije važno da li je Samarjanin, da li je Judejac ili nešto treće. A možda je i shvatila da zaista od Jevreja dolazi spasenje i da to što oni Samarjani veruju i misle da veruju, ili njihovi običaji, njihova religija, da je to jedna mešavina i da ono što u toj religiji ima neke vrednosti, to potiče od one nauke koju su nekada ili bar povremeno Jevreji držali i koja je njima dana od Boga. A drugim rečima, dok je slušala reči Hristove i kad je poverovala da se kroz njega reč Božja javlja, u isto vrijeme pokazuje se da razum, shvatanje ove žene se menja i ona postavlja stvari i osjećanja na svoja prava mjesta ili pripadajuća mjesta. I onda žena pokušava da nađe odgovor na neka neraščišćena pitanja što se tiče veroispovesti. Mi ćemo naći tome slično u današnjem životu. Neko će pokazati izvesno zanimanje i želju da razume i onda će kasti: pa da, pa eto, tu su Nazareni, tu su Adventisti, tu su Baptisti, tu su Pentakostalci, tu je pravoslavna crkva, tu je katolička crkva, tu su kakve razne knjige, svaki drugačije uči i govori, šta je sad pravo, kako ćemo mi znati šta je istina? U takvom trenutku mi ne treba da se zbunimo, ni da se osjećamo nesigurni, a šta više, dobro ćemo učiniti ako se stavimo bliže u položaj onoga koji postavlja pitanje. Jeste, i ja sam imao ta ista pitanja, i ja sam tražio, i ja sam razgledao. I čovjek ne može sam pronaći i odlučiti šta je pravo, šta je istina. Potrebno je da se obrati onome koji sve zna. Potrebno je da se moli Bogu, da čita to Sveto pismo i katolički sveštenici i takozvani pravoslavni sveštenici i baptisti i adventisti i nazareni i menonajti, šta tu sve ima na ovome svetu, priznaće da je reč Božja istina, u tome se oni prilično slažu, iako svaki ima svoje tumačenje i svoju primjenu. Ali uglavnom se slažu u tome da je reč Božja istinita, da je Sveto pismo kao osnovno pravilo i nauka, a ostale knjige vrede utoliko ukoliko se slažu sa Svetim pismom, a ukoliko se ne slažu, onda su više na štetu nego na korist. I kad hoćemo da nekome pomognemo da shvati nauku Svetog pisma, ili makar da shvati koliko je važno razumjeti Sveto pismo, Gospod ovdje kaže otvoreno i slobodno: ženo, veruj mi da ide vreme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Okrenuti mišljenje i osjećanje osobe koja se raspituje za veru i za reč Božiju u budućnost. Ne usidriti se u sadašnjost, ne imati beskrajne rasprave i prepirke o tome: ja sam ispravan, ti nisi. Drugi opet kaže: ja sam ispravan, ti nisi, mi znamo, a vi ne znate, nas je mnogo više, ili naša je grupa najstarija, ili nas je najmanje, naša je grupa najnovija i tome slično. Naša grupa raste najvećom brzinom, mi imamo te i te mogućnosti, toliko fondova, toliko novaca, toliko pomoći, naša grupa obećava penziju u starosti, pomoć u bolesti ili u potrebi i tako dalje. Sve drugo, samo ne Sveto pismo. Gospod kaže: reči koje vam ja govorim duh su i život su. Ja sam put i istina i život. I to nije ljudski ponos, ne, nego to je Božja poniznost. On, najviši Bog, spustio se na visinu čovjeka. Tu se na zemlji rodio i tu je hodio po ovoj zemlji u telu sličnom našem. To je put i to je istina i to je život. Koji živi po reči Božjoj, koji drži reč Božju, taj poznaje reč Božju. Ne onaj koji je prostudirao sve nauke i svetske i religiozne, ne onaj koji zna latinski i grčki, ne onaj koji zna tradicije, koji zna nauke, koji zna istoriju i geografiju, ne. Onaj zna Sveto pismo, onaj zna nauku Hristovu koji živi po tome pravilu. I zato što on tako živi, zato što je on primjer takvog života, on ima potpunu slobodu da njoj kaže: veruj mi ženo, dolazi vreme i to vreme je već nastalo. Nećete se moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Šta vidimo? Gospod pravi jedan korak napred. On vodi ovu Samarijanku u tu budućnost. Samarijanka je kazala: oci naši moliše se Bogu. A on kaže: moliti se Ocu. On približava toj ženi punost Božjih otkrivenja. Dokle god se mi molimo samo Bogu, Bog je daleko i mi smo daleko od njega. Kad mi njega poznamo kao Oca u Hristu, onda smo blizu. On je blizu nama i mi smo blizu njemu. Mi smo blizu njemu kroz to što tvorimo njegovu volju. On je blizu nama što vidimo da se njegova volja ispunjava u svoj vasiljeni svuda oko nas. Vidimo prisustvo Božje. Potrebno je da ga imamo i da ga poznamo u sebi. Da ga imamo u sebi i da poznamo da je to prava vera i to je prava sreća. I Gospod kaže njoj otvoreno: nećete se moliti ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Kad poznate Boga kao Oca i kad primite to usvajanje, postanete njegova usvojena deca kroz Hrista, onda neće vam biti potrebno da se molite Bogu na ovoj gori. Vi ste na ovoj gori, a Bog je na nebeskoj gori. Ili vi ste u Jerusalimu, svetinja, Bog je u svetinji nebeskoj. To suviše daleko. Bog će učiniti svoju svetinju u srcima onih koji veruju i u njihovom životu pokazat će se nauka Hristova, reč Boga živoga. I on njoj otvoreno kaže, vi ne znate čemu se molite. Nije to rekao na uvredljiv način, nije to rekao na prezriv način, rekao je to na ubedljiv način. Vi ne znate čemu se molite, a mi znamo čemu se molimo. Jer je spasenje od Jevreja. Nije spasenje u Jevrejima, spasenje je kroz Jevreje. I kad je Gospod rekao mi, on nije rekao mi Farise i mi Saduke i mi Jerusalimljani, nego mi koji verujemo u tu reč Božju i držimo tu reč Božju koja je došla k nama kroz sveto pismo, jevrejsko sveto pismo. I ovo sveto pismo koje mi nazivamo hrišćansko, u stvari je jevrejsko, u stvari je judejsko. Prvi koji je učio to sveto pismo onako kako je Bog odredio da se prima i da se shvaća, da se sprovodi u praksu, je bio Jevrejin Judejac, Isus Hristos. I prvi koji su to zapisali bili su Judejci, učenici Hristovi, apostoli. I prve beleške, prva pisma, prva svedočanstva zabeležena bila su na jevrejskom jeziku. Sav ostali svet, mi ne znamo čemu se molimo. Obožavajući koje kakve bogove koje smo mi sami napravili u svojoj grešnoj mašti, svom grešnom načinu razmišljanja i svece koje smo mi ili izmislili ili kroz istoriju potpuno izgubili shvatanje, razumevanje ko su i šta su oni bili, ali mi to sadržimo, to je naše, moj svetac je Sveti Sava, tvoj svetac je San Clemente i njegov svetac je Joseph Smith ili Jelena White ili da, ne znam šta tu sve ima i koga tu sve ima, nije ni važno. Možda bi neki od Nazarena kazali, moj svetac je Milan Doroslovac, a tvoj svetac je Cveta Gićanov ili Katona. Apostol Pavle kaže, manjte se tih gluposti, jedan govori ja sam ovoga, ja sam onoga, nema od toga ništa. Držite se Hrista i reči njegove. Spasenje dolazi od Jevreja, ne od nacionalnih Jevreja, nego od vernih Jevreja. I oni koji u današnje vreme hode po stopama vere Avrama, oca našega, to su deca Avramova, to su Izraelci, to su Judejci. Nije onaj Izraelac koji je po telu obrezan, nego koji ima duhovno obrezanje srca, uma i jezika. U 21. stihu Gospod kaže, ide vreme. A u 23. stihu kaže, ide vreme i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu, Duhom i Istinom, jer Otac hoće takvih bogomoljaca. U poslanici Filipljanima u 3. glavi se dosta jasno, dovoljno jasno prikazuje, otkriva šta to znači moliti se Bogu Duhom i moliti se Bogu Istinom. Ili obožavati Boga u Duhu i u Istini. U prvoj glavi Svetog Evanđelja po Jovanu, ovog istog Evanđelja iz koga sad govorim, može se naći mnogo toga šta znači to obožavati Boga ili imati tu pobožnost koja se posvjedočava u duhu i u istini, koja se otkriva duhovno i otkriva se u potpunoj istini. Jedna zlatna nit provlači se kroz to obožavanje, iako je u pismu objašnjena na više mjesta i na različite načine, ima nešto zajedničko u tome, a mislim da je to apostol Pavle kazao Timotiju, da velika je tajna ili veliki dar pobožnost sa zadovoljstvom. Kad se nešto neugodno i nešto teško meni događa u sadašnje vreme, a ja duboko u srcu svome imam to istinito duhovno osjećanje, pa jeste, ovo nije baš ugodno, ovo nije lako, ovo možda bude i vrlo teško, možda bude i bolno, iziskuje trpljenje, iziskuje molitvu, iziskuje neprestano naoružavanje iz Božje istine, ali to vodi na dobro. Kad znam volju Božiju i nalazim u njoj zadovoljstvo koje je veće od trpljenja, od nezadovoljstva koje po telu osjećam u teškoćama i u borbama ovog života na zemlji. U drugoj poslanici Korinćanima, u trećoj glavi, četvrtoj glavi, pa i početku pete glave, nalazi se mnogo toga o obožavanju Boga u duhu i u istini. Iako ne govori tako mnogo tim istim rečima, ja osjećam da u ovim glavama druge poslanice Korinćanima te reči, smisao, značaj tih reči je u velikoj mjeri objašnjen i obrazložen. Ja znam šta je volja Božja i u tom poznanju nalazim veliko zadovoljstvo, pa slično kao Jovan Krstitelj što je kazao učenicima kad su mu učenici kazali: učitelju, onaj za koga si ti svedočio, vi sad on propoveda, i mnogi idu kod njega, još Jovanovi učenici kažu svi idu kod njega, pa ne idu svi, vi ste još kod Jovana, ali oni osjećaju kao izvesnu zavist i negodovanje, gledaj, naša grupa je ostala mala i ne raste više ili još se i smanjuje, neki su otišli za Hristom, učitelju spasavaj ovo stanje. A Jovan kaže, ne, pa to je sve kako treba, to je baš kako treba. Ja treba da se smanjujem i da nestanem, a on treba da raste i da ispuni sve u svemu. A to je jedan savjet koji treba zlatnim slovima da se ureže u naša srca. Ja nestajem, a Gospod ispunjava sve u svemu. Kad ja nestajem, kud nestajem? Šta se desilo sa mnom? Useljavam se u Hrista i On se useljava u mene. Ja nestajem, u stvari sve više njegov postajem. Svaki od nas kada u prvo vrijeme ovo razgleda i kad to počne da se otkriva, ne osjećamo toliko mnogo koliko smo saznali, nego koliko još mnogo ne znamo. I dalje to osjećanje se često vraća ili možda obnavlja, da što više razgledamo i ispitujemo Sveto pismo i koliko nam je više otkriveno i pokazano, tim više se nama otkriva da ima jedno nepregledno polje, čitava jedna vasiona novih otkrivenja koja su nam još nepoznata. I tako čak i u nevoljama i u teškoćama i u borbama i u usamljenosti i u odvojenosti jedan od drugoga mi nalazimo Hristovu radost. To je njegov duh i to je njegova istina. Žena ta Samarijanka, slušajući ovo sve, osjeća dubinu, osjeća visinu, osjeća širinu, osjeća veličinu onoga što Gospod njoj otkriva i osjeća da ona još mnogo ne zna. I onda ona kaže, znam da će doći Mesija, doći će spasitelj, doći će izbavitelj, doći će pobeditelj, doći će car nad carevima, koji se zove Hristos. Mesija na jevrejski, Hristos na grčki, ista ta reč u stvari. Kad on dođe, on će nam sve kazati. A Gospod mu odgovara, ja sam koji govorim s tobom. I u tom trenutku dolaze učenici i čude se zašto on govori sa tom ženom. Ali oni ne pitaju šta ti hoćeš sa njom ili zašto ti razgovaraš sa njom. Zašto nisu pitali? Pa osjećali su se nesigurni u tim svojim uobičajenim shvatanjima ili u tim svojim tradicijama. I oni osjećaju da ovo što on čini, da je to za njih nešto novo, ali to novo je mnogo snažnije i mnogo zdravije nego ono njihovo staro kojeg oni treba da se odreknu, i da ne stvaraju zakone i tvrda nepomična pravila koja neće pomagati njima da idu putem spasenja, nego u stvari predstavljati prepreke i otežanja. A da li bi onda trebalo mi kao učenici Hristovi da se okrenemo onim putem kojim su otišle mnoge grupe i mnogi pojedinci današnjeg vremena, pa su shvatili, ej, tim putem i tim načinom može se mnogo postići. Muški utiču na žene, a ženske utiču na muškarce i tako jedne druge privlače i njihova grupa raste. I šta se događa? Kakvim se oružjem služe? Od tog oružja stradaju i nastaje među njima jedno osjećanje i stanje ovoga sveta, osjećanje i stanje grešno, nedosljedno gospodnjeg puta. Mi treba da znamo da nije svaki dodir ili svaka veza, duhovna veza i hrišćanski uticaj čoveka na muškarca na osobu druge strane, to jest na žensku osobu, da to uvijek u sebi sadrži nekakvu telesnu želju ili nekakvu nečistotu. Ne mora tako da bude, ali s druge strane to ne znači da naša je prednost u tome da se mešaju muški i ženski i da se tu pokušava upotrebiti nekakvo telesno osjećanje da bi se ostvarili duhovni ciljevi, duhovne namere. Naprotiv, u svemu se treba osloniti na Gospoda, ali u svemu se treba i uzdati u Gospoda i biti na straži, ne ostaviti mesta nikakvom bezakonju, pa čak ni davati utiske greha i bezakonja, čuvati se od svega onoga što Gospodu nije ugodno. I žena u tom trenutku ostavlja sudove i ostavlja ove judejice koji gledaju na nju krupnim očima. Ona ostavlja za trenutak i onoga za koga je poverovala. Možda nije u ovom trenutku tvrdo verovala, ali ipak je mislila, možda je to zaista Hristos. Ne, to mora da je Hristos. Pa šta ako je to stvarno Hristos? I ona je pohitala da javi svojim susedima. Otišla je u selo, u grad svoj. I govorila je ljudima, svojim sunarodnicima, meštarima, hodite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam učinila. Da li nije to Hristos? Kad je ona to njima kazala, ona je ipak nešto verovala, ali nije dovoljno verovala da bi ih ubedila i kazala, to je Hristos, ja to znam. Već se ta žena menja, ta koja je tako bila sigurna da će ona naći pravog muža i pet muževa je promenula i na kraju je bila tako sigurna, može ona da živi bez muža, ali ipak joj treba nekakav muškarac. Ta žena sada postaje mekša, postaje poniznija, postaje manje samopouzdana i više se uzda u onoga koga još ne poznaje dovoljno, to jest u Hrista. I ona ne kaže njima, ja znam da je to Hristos, vi samo mene poslušajte pa ćete i vi saznati. Ne, ona kaže, dođite i uverite se sami, da li nije to Hristos? I oni su izašli iz grada i pošli su prema Hristu. A učenici njegovi među vremenu, Hristovi učenici, mole ga govoreći, učitelju jedi. Oni išli da donesu hrane i sad ta hrana stoji, suši se, stari. Opominjem se više puta domaćice koja ima goste, hrišćanske goste ili goste koji će možda jednog dana postati hrišćani. I oni se toliko uputili u razgovor, uveli u razgovor o pismu i jelo je već na stolu i jelo se hladi i domaćica kaže, ta hajdete da jedete. I hoće oni da jedu i gladni su, ali oni su toliko ušli u taj razgovor, u to razgledanje, toliko ih obuzima ono što je Hristovo, da ono što je potreba u telu gubi svoje veće i važnije značenje i postane drugorazredno. Gospod njima odgovara, ja imam jelo za koje vi ne znate. I naopako, valjda nisam u Samarijani dali da jede nešto nečisto. Učenici govore između sebe, da li mu neko nešto doneo. a on njima objašnjava: ja se hranim tim zadovoljstvom koje nalazim u izvršavanju volje mog nebeskog oca, da svršim njegov posao, da izvršim ono što mi on kazao. I onda on njima kaže: ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će žetva prispeti? Eto, velim vam, podignite oči svoje, vidite njive kako su već žute za žetvu. Duhovni i zemaljski kalendar nemaju uvek isto vreme u isto vreme. U zemaljskim radovima i poslovima mora se sačekati ono vreme koje je po kalendaru, kad je sezona. U duhovnom poslu i radu, kad Gospod otvori vrata, prođimo kroz ta vrata. Kad Duh Božji stvori takvo stanje da se može sedati, da se može žnjeti, onda treba raditi. Podignite oči svoje i vidite. Vidite te njive koje su već žute za žetvu. Vidite mogućnosti i prilike koje vam Duh Božji daje da tvorite Božju volju. I u tome Gospod pokazuje učenicima šta se sadrži. U tom duhovnom radu i poslu, kad mi živimo za Hrista, sadrži se veliko zadovoljstvo, ona tiha unutrašnja radost. Ali zato što je tiha i zato što je unutrašnja, ne mora biti mala, može biti mnogo veća. Postoji ona stara izreka: tiha voda breg roni. Tiha unutrašnja radost treba da rastvori, da u stvari ukloni sve one teškoće ili osjećaj tereta i osjećaj nezadovoljstva u našem životu, jer kad mi živimo u Hristu, mi smo na putu u večni život i od tog večnog života dopiru mirisi, dopiru zvuci, dopiru osjećaji blagoslovene i radosne večnosti. Tako da još ovdje na zemlji mi imamo predosjećaj nebeske slave. 36. stih ne kaže: i koji žnje sada primit će platu, premda i to je istina, ali on ovdje kaže koji žnje prima platu i on sabira rod za život večni. Pa šta ćemo onda sa onim rečima koje apostol Pavle kazao: znaš da se u Aziji svi odvratiše od mene, u moj prvi odgovor niko nije pristao sa mnom, ovo i onaj me ostavio, samo ovih nekoliko su kod mene. On sabira rod za život večni. On je propovedao mnogim, on je svedočio mnogima, a mnogi su se odatili, malo je onih koji su verovali. U tom malom broju koji su verovali, on je našao veću radost nego u mnogima koji su se odvratili. I tako Gospod nas korak po korak vodi i daje nam snagu i radost u tome poslu, i radost jedan u drugome, i onaj ostatak po izboru blagodati u očima Gospodnjim je zenica oka njegovoga ili jabučica oka njegovoga. A u onima koji se odvrate i odu natrag putem propasti, Gospod kaže: koji odstupi, moja duša neće imati radosti u njemu. Zajednička je radost i onoga koji sije i onoga koji žnje. Zajednička je radost i onoga koji prvi put nekome objavi evanđelje ili posvedoči evanđelje, i onoga koji se nađe u blizini te osobe ili u tom mestu u trenutku kada Gospod pripremi žetvu, to jest da se ubiraju plodovi mnogog sejanja, mnogog razgovora, mnogih svjedočanstava, možda mnogih poseta, možda raznih dela kojima čovjek posvedoči da zaista vjeruje u evanđelje Hristovo. I onda dođe taj trenutak koji se zove pobjeda, posvedočeno obraćanje. Dolazi trenutak kad možemo kazati: taj ili ta se zaista obratio Hristu i on se predao u ruke Gospodnje, i sada i mi ga priznajemo kao brata i mi nju priznajemo kao sestru i osjećamo delo Božije u toj duši se stvarno ostvarilo. I kao što Petar kaže: ko može zabraniti da se krste ovi koji su primili duha kao i mi? I onda se ostvaruje jedna istinita beseda o kojoj Gospod govori 37. stihu te 4. glave po Jovanu. U tome istinita beseda, istinita pripovest ili istorija, da drugi onaj koji sije i drugi koji žnje. Zašto je to tako? Zašto ja ne mogu da budem taj koji će i početi i dovršiti i sve uraditi tako da ja mogu da znam da je to moje? Pa nije moje, njegovo je, Hristovo je. Nije to moje delo, to je delo Gospodnjeg duha. I ja ne treba da budem sebičan, ne treba da budem uskogrud. Ako se približi k meni neko ili dobijem prilike da posejem to seme istine i da dam istinito svjedočanstvo nekome koji je od druge zajednice, druge grupe i koji možda neće nikad biti sa mnom, ali u tom trenutku se našlo mjesto u njegovom srcu, posej seme. To seme nije tvoje, to seme je Gospodnje. Ako ga držiš za sebe, uplesnavit će se, pokvarit će se. Ako ga budeš prosipao, sejao na sve strane, tamo je kamenito mjesto, neće izniknuti dobro, samo posej. Tamo ima mnogo trnja, u ovom trenutku ima mjesto u tom trnju, posej seme Gospodnje. Tamo dolaze ptice, ti samo posej seme, ostavi u Gospodnje ruke šta će biti. Mi da budemo kao to seme, sebe sejem, ne svoje ime, ne svoje prezime, ne svoju narodnost, Hristovo ime i prezime, njegovu narodnost sejem, sve u svemu Hristos, ali ja se u tome trošim. Zašto? Jer to je njegova njiva, njegov posao i ja sam njegov. Zašto je to tako? Pa Pavle kaže u poslanici Korinćanima, ja posadih, Apolo zali, a Bog dade da uzraste. Drugim rečima, šta to znači? Bog je posadio, Bog je zalio, Bog daje da uzraste. Ja sam ništa, a Hristos je sve i u svemu. Jer kad sam tako slab i tako siromašan, kad sam tako beznačajan u tom smislu, onda sam silan. Ne može niko da me obori kad sam ja dole, kad sam ja kod nogu Hristovih. A on neće da obori, on neće mene zgaziti, on će me utešiti, on će me uzdići, on će me obradovati, jer on je kazao, koji se ponizi, taj je veliki pred Bogom. Kako je velika veličina prave poniznosti. U 38. stihu Gospod kaže, ja sam vas poslao u žetvu koju vi niste sejali. Drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste. Šta to znači? Kad ja govorim nekome ko već zna da čita i da piše, sam ga ja učio da čita i da piše, ali ja mogu da jadnikom kažem, kako ću da ga naučim kad ništa ne zna, evo ništa ne zna iz pisma, iz Biblije, ta ćuti već jedan puta. Dosta si se žalio i protestovao, uzdaj se u Gospoda, nije to tvoja kompanija, tvoj biznis, to je Gospodnji radi posao, radi samo ono što ti on kaže, radi ono što ti on kaže i radi to stalno. Uzmi na sebe i u sebe tu novu prirodu, živi u Hristu i živi sa zadovoljstvom. Pa kako mogu da se radujem kad toliko mnogo ima onih koji ne veruju? Da prestani da gledaš ono što nije tvoje, gledaj ono što je Gospodnje, raduj se onima koji veruju. Pa čak i onaj koji ostane potpuno sam, kao Danilo u jami lavovskoj, gledaj radost tvoju u zatvorenim ustima tih lavova. Danilo kaže caru Dariju, Gospod Bog moj kojemu služim, poslao je anđela svojega i on je zatvorio usta lavovima. Da li je Danilo zaista video tamo jednog svetlog anđela tako jasne svetlosti da su svi lavovi zažmurili? Ne znam, možda i nije. Možda je video plod toga prisustva anđelskog, možda je video rezultat onoga što je sila Božja ostvarila. Oni tamo napolju, koji su mu trebali biti zahvalni što ih je spasao od smrti u vreme cara Nabuhodonosora, kad je Danilo protumačio san caru, ti su zinuli gore nego lavovi da ga upropaste. I tako je bio bačen u jamu lavovsku, ali samo zato da bi Gospod pokazao silno svedočanstvo. I u našoj samoći, i u našoj nevolji, i u našoj teškoći Gospod pokazuje svedočanstvo. Kad je Pilat kazao: Hristu, jesi li ti car judejski? Gospod Isus Hristos je znao da će ga Pilat samo tek malo pokušati izbaviti i onda će ga potpuno osuditi, opraće ruke, ali ruke Pilatove će ostati umrljene krvlju Hristovom. I Gospodu sve to gleda, sve to vidi unapred i on kaže: ti sam kažeš da sam ja car judejski, ti sam kažeš da sam ja sin Božiji, ti sam svojim nepostojanjem i svojim lošim ponašanjem pokazuješ kako je velika sila i moć Božja. Da vidimo i da osjećamo tu silu i moć Božju u svemu, pogotovo u trpljenju, pogotovo u nevoljama. Gospodje silan, ja sam ništa, a on je sve. Blagosloveno ime našeg nebeskog Oca i Spasitelja Isusa Hrista. Uđimo u taj posao drugih, uđimo bez brige i ostavimo se svoga posla. Radimo Gospodnji posao. Iz grada onoga, 39. stih, mnogi od Samarjana verovaše ga. Poverovali su u početku za besedu žene. O, čoveče, ženi veruješ. Što kaže onoj nekadašnjoj staroj priči narodnoj, dobro je razumnu ženu i poslušati. I oni su poverovali za njenu besedu i došli su da čuju ko je taj koji je toj ženi kazao sve što je učinila. I kad su došli, vidjeli su ko je taj, jer i njima je kazao sve što su učinili. Oni su osjetili kako ta njegova reč, ta njegova nauka prodire u njihovo srce i otkriva njima nevrednost njihovog dotadašnjeg života. I sada oni njega mole da ostane kod njih. I on je ostao tamo kod njih dva dana. Ne jedan dan, nego dva dana. Ne nedelju dana, nego dva dana. Gospod se zadržava svojim prisustvom u telu, a u današnje vreme on nije u telu među nama, ali on je u telu onih koji ga veruju, koji ga svedoče i propovedaju. I mi se zadržavamo sa drugima koji veruju dva dana. Prvo, da čuju i da poveruju, drugo, da se utvrde i da se upute na taj put. I onda, treći dan, Gospod Isus Hristos vaskrsava u njihovom životu i oni idu dalje i svedoče i javljaju Evanđelje Hristovo. Mnogo više od njih su verovali i oni koji su verovali, mnogo više su verovali slušajući njegove reči. I sada oni kažu toj ženi: sad naša vera se ne zasniva više samo na tvojim rečima. Mi imamo naše unutrašnje svedočanstvo, poznali smo da je ovo zaista Spasitelj roda čovečjega, Hristos. Gospod bi mogao sa njima ostati mnogo duže, ili, to je tako po čovjeku gledajući, ne bi on mogao ostati duže. On ima posao koji treba da obavi, reč Božiju koju treba da objavi i onima koji ne žele da čuju, i onima koji će ga proganjati, i onima koji će ga zlostavljati, i onima koji će ga razapeti, i onima koji će ga ubiti na krstu. Jer on je došao da trpi i da strada. A nama kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Nadam se da ćemo uskoro i mi biti zajedno. Nadam se da ćemo uskoro, mislim ne samo na kraju kao što je Marta kazala za Gospodu, znam da će moj brat vaskrsnuti u vaskrsenju, ali plačem što je sad umro. Ne, mi ćemo verovatno, ako Bog da, uskoro imati sastanak naš zajedno i bit ćemo zajedno. Koliko ćemo biti zajedno? Dva dana. Da se utvrdimo, da se obnovimo, da se zajedno radujemo, da se zajedno tešimo i onda ponovo ćemo ići na telesnoj udaljenosti jedni od drugih, ali u duhovnom jedinstvu jedan sa drugima, a što je najvažnije, u duhovnom jedinstvu sa Hristom. Možda bismo mi željeli ostati zajedno stalno, ali primamo ono što je Gospod odredio, jer vidimo put pred sobom i vidimo njegov cilj pred sobom. Posle dva dana provedena u Samariji, utvrđujući učenike da istraju na putu vere, Gospod Isus Hristos vraća se ponovo u Galileju i ovdje piše u 44. stihu te četvrte glave po Jovanu da je sam Gospod svedočio da prorok na svojoj postojbini nema časti. Šta znači da nema časti? Njega tamo ne slušaju, njemu ne veruju. O kojem delu on sada govori? Verovatno o Judeji, jer on je rođen u Judeji i to je bila njegova postojbina u Vitlejemu, a nije daleko od Vitlejema Jerusalim, a u jednom opštem, širem smislu on je Judejac. I mislim po nasljeđu, po poreklu oboje i Marije i Josifa, koji je u to vrijeme pred svetom i pred narodom bio smatran kao otac Hristov. A kada uzmemo u obzir kako je bilo njegovo iskustvo u Nazaretu i kako su se prema njemu ponašali, onda možemo zaključiti da je njegova postojbina, ili šta je uključeno u tu reč na svojoj postojbini nema časti, da gdje god je bilo većeg broja Jevreja i Judejaca koji su bili raštrkani u Galileji i neki od njih ili možda priličan broj su bili izmešani sa neznabošcima ili kroz ženi Buda ili kroz običaj i način života ili kroz njihove poslove, zaposlenja, ili su se navikli na zajednički život sa neznabošcima, a navikli su i da vide bezakonje među Jevrejima, tako da im je to bilo malo manje ili mnogo manje važno nego onim Jevrejima koji su još uvijek verovali da su Jevreji sveti narod, narod posebno uzvišen i izabran od Boga. I oni jesu bili izabrani od Boga i oni koji su verovali reč Božju i držali zakon, oni su bili uzvišeni iznad svih naroda, iako u ovo vrijeme su bili telesno, društveno, često puta poniženi, prezreni, odbačeni. Ali ja vjerujem da Gospod ovdje pokazuje jednu suprotnost. Samarjani koje su Jevreji prezirali i odbacivali, u ovom mjestu Siharu primili su reč Gospodnju i nauku Evanđelja, a Jevreji, Judejci koji su bili izbrani rod, sveti narod, nisu primili, jer njihova svetost i njihov izbor kao Božjeg naroda je bio potrošen ili poništen njihovim grešnim načinom života i grešnim shvatanjem. U 45. stihu piše, kad dođe u Galileju, primiše ga Galilejci koji bi jahu vidjeli sve što učini u Jerusalimu na praznik, jer i oni su išli tamo na taj praznik. Oni su ga primili, on je verovatno njima govorio, njih učio, oni su slušali, ali nisu verovali. Ništa se tu značajnije nije dogodilo u ovo vreme. Što ne znači da oni neće jednog dana povjerovati. Gospod Isus Hristos ovim događajima nas uči da kad mi svjedočimo i propovedamo, da ne očekujemo uvijek vidne plodove ili promjene u istom trenutku, ili da kažem tako, ako i očekujemo, da ne budemo razočarani ili obeshrabreni ako ne vidimo da se odmah pokazuje neka promjena. Šta više, u priči o sejaču koju smo čitali, ja vjerujem tamo u Evanđelju po Mateju, u 13. glavi, kad je Gospod tumačio tu priču učenicima, on nije pohvalio ono seme koje je najpre niklo i najpre se pokazalo da raste jer to je prvo uvenulo, nego ono seme koje je uzelo određenog vremena da pusti dublji koren, koje bih ja u ovom slučaju ovdje u Evanđelju po Jovanu shvatio kao ona srca i one osobe koji prime reč Božju sa razmišljanjem, sa razgledanjem i ne žure se da pokažu, a ja već verujem, ja to već razumem, sad već sve znam, jer takav koji jako brzo trči, brzo pada, a koji sa pažnjom i sa razmišljanjem razgleda, ima više izgleda da će biti u veri utvrđen, da će biti istrajan, da će na tom putu ostati, da će zaista biti jedan od onih koji nisu samo pozvani, nego i izabrani i posvedočeni. U 46. stihu vidimo izvesno nastavljanje rada Gospodnjeg, njegove aktivnosti, i ja mislim da iz toga možemo izvući pouku da je on više puta propovedao na istom mestu, da je više puta učio, da možda u jednom mjestu su neki poverovali do te mere da su ozbiljno o tome razmišljali, ali su još uvijek bili neodlučni. Kad bi on sljedeći put došao i propovedao, oni bi možda bili odlučni i možda bi krenuli za njim i primili njega kao Mesiju, kao spasitelja, ili možda bi se samo utvrdili da on jednog dana i ja ću tim putem ići. Do te mere bili utvrđeni i možda tek treći put su se krenuli i ozbiljno slijedili za njim. Ja tako isto verujem da i jednu istu propoved Gospod je u više slučajeva ponavljao i propovedao je na jednom mjestu, pa na drugom mjestu, pa na trećem mjestu tu sličnu nauku. Zbog toga nalazimo, ja mislim da su neki događaji dogodili se i u Evanđelju po Mateju, i u Evanđelju po Marku i po Luciju, neki samo u dve knjige, neki samo u jednoj knjizi, a neki događaji opisani u različitim knjigama su opisani na različite načine. Koje je moguće da su se slični događaji događali na različitim mjestima i da nije bilo sve uvijek u potpunosti isto, a isto tako je moguće da jedan pisac knjige Evanđelja uneo neke podatke, a drugi druge podatke. Činjenica da u čitanju nalazimo razlike u opisima događaja, te razlike nisu suprotne jedna drugoj, ne poništavaju jedna drugu, nego ti opisi dopunjavaju jedan drugoga, da nam dadu potpuniju sliku i potpuniji prikaz onoga što je Gospod činio u to vrijeme. A time nama Gospod ujedno pokazuje i kako mi treba da svedočimo i da učimo, a time on nama pokazuje i to da kad smo jednom poznali njegovu milost i kad smo jednom naučili osnovno znanje i razumevanje stekli iz pisma, kad smo jednom primili njegove prve zapovesti, da ne smatramo sebe nekim velikim učiteljima i da očekujemo da će sad sva čuda iz Evanđelja da se ostvare kroz naše propovedanje, nego da smatramo sebe učenicima koji treba još mnogo da uče. Nauka Evanđelja je nauka, školovanje do kraja života. Kad je došao Gospod ponovo u Kanu Galilejsku, tamo gdje je on bio na svadbi sa svojim učenicima i gdje je pretvorio vodu u vino ili stvorio vino iz vode, a tamo se već znalo i raščulo mnogo o njegovim čudesima koje je činio, njegovim delima i njegovom propovedanju, i jedan čovjek koji je bio u carskoj službi, kada je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, došao je k njemu i molio ga da siđe i da mu isceli sina, da siđe iz Kane u ono mjesto, pretpostavljam da je Kana bila u nekakvim bregovima ili na nekakvom višem terenu, a ovo drugo mjesto odakle je došao taj carev čovjek je bilo negdje u dolini ili tako nešto niže, i kaže da siđe da mu isceli sina, da dođe kod njega. I reče mu Isus tom čovjeku: vi ako ne vidite znake i čudesa, vi ne vjerujete. Šta znače ove reči? Taj carski čovjek je želeo da mu Gospod isceli sina, ali nije bio siguran da Gospod to može učiniti, nije bio uveren u to, ali ipak on će moliti, on će tražiti, pa ako pomogne, pomogne, ako ne pomogne, pa dobro, šta može. Eto, radi ozdravljenja svoga deteta on žrtvuje svoje poniženje i svoje neuspehe, rizikuje. A Gospod kaže njemu: vi dok ne vidite znake i čudesa, vi ne vjerujete. A šta to znači? Gospod traži od nas da mi budemo njegovi učenici, ne samo zbog znakova, ne zbog čudesa, nego zbog sadržine te nauke, nauke spasenja, puta spasenja. To treba da nam bude prvo. I onda kad smo jednom našli taj put spasenja, treba da nam bude najvažniji cilj u našem životu da tim putem idemo, da budemo u jedinstvu sa Hristom, u saglasnosti i poslušnosti njegovoj reči i njegovoj nauci. A ovaj čovjek nije izgleda raspoložen ili nema vremena da on sada razmišlja o svojoj nedovoljnosti i o svom nevjerovanju. Njemu je najvažnije i najveće da njegovo dete ozdravljeno, da umre. Gospod mu kaže, taj čovjek kaže Gospodu: Gospode, siđi dok nije dete umrlo. A Gospod reče: idi, sin tvoj je zdrav. I u tom trenutku čovjek poverova reči koju mu reče Isus i pođe, i dok je on još silazio, sretoše ga sluge njegove i javiše mu govoreći: sin je tvoj zdrav. Tada je zapitao za sat u kojim mu lakše bi, rekoše mu: juče u 7 satu, to je oko 1 sat popodne, pusti ga groznica. Tada razume otac da to beše onaj sat u kojemu je Gospod govorio: sin je tvoj zdrav. I on je povjerovao, i sva kuća njegova, to jest njegova porodica, su povjerovali. Ja vjerujem da je taj čovjek dobro razumeo da u onom trenutku kad je Gospod Isus Hristos kazao: idi, sin tvoj je zdrav, da u tom trenutku je njegovo dete ozdravilo, i u tom trenutku je nastala promjena ili počela da se odvija ta promjena tako brzo da se to moglo vidjeti, da to nije nekakvo takozvano prirodno ozdravljenje, nego da je to djelo koje je Bog učinio. Ovo ne treba da nas razuveri da je svako ozdravljenje djelo Božije i da ni bolesti ne mogu se dogoditi ako Gospod ne dopusti. Bez njegovog dopuštenja ne mogu se dogoditi, ali mnogo puta mi sami prouzrokujemo bolesti. Ako bi Gospod to sprečio, ne bi se dogodilo, i mnogo puta mi dajemo mesta svojim nerazumnim ili neupućenim načinom života, dajemo mesta raznim bolestima i obolenjima, i Gospod ne dopusti da se razbolemo, a nekad i dopusti. Ali svako ozdravljenje je znak Božje milosti i opomena na to da od sada onaj koji je bio bolestan, koji je mogao umreti od te bolesti, da je dobio od Gospoda još vremena da bi se obratio na put spasenja, i ako je neko bio na putu spasenja, da bi tim putem hodio sigurnijim korakom i da bi bio svestan da preostalo vrijeme života može biti vrlo kratko, i da je najbolji način da upotrebimo dar života i dar vremena, dar snage i bilo koje sposobnosti koje nam je dano od Boga, da upotrebimo u službi Bogu. Da upotrebimo to na dobro onima koji su oko nas, i da živimo takvim načinom života da imamo u svom srcu svjedočanstvo da smo po Božjoj volji i da imamo njegov mir u našem srcu. A čovjek je razumio da je to onaj sat ozdravljenja bio kad je Gospod kazao. Još je bilo potrebno da razume i to. To je bilo onaj sat i Gospod je to onda kazao kad je taj čovjek vjerovao. Gospod je video vjeru. A da li to znači da Gospod samo gleda i pronalazi šta se u kome nalazi? Ne, on je taj koji daje vjeru. Vera je dar Božji. Čovjek sam ne može stvoriti vjeru. Čovjek je uspio da stvori sebi nevjerstvo. Gospod stvara vjeru. Ovaj čovjek i njegov dom su vjerovali i to je vrlo dobro da su oni povjerovali kad su vidjeli šta je Gospod učinio. I mnogi u današnje vrijeme vide šta je Gospod učinio pa i dalje ne vjeruju ili obrade se za trenutak pa hvala mu što je to učinio i nastave dalje da žive svojim grešnim životom ili po svojoj slaboj maloj veri koja ne odbacuje sasvim Evanđelje Hristovo niti ga u celosti i potpunosti prigrli. A kao što je Gospod kazao Tomi posle vaskrsenja, sad kad si video vjerovao si, blago onima koji ne videše i vjerovaše, koji nisu vidjeli očima tela, ipak su vjerovali. Tako možemo kazati blago i onima koji kroz trpljenje, kroz nevolju i bez velikih znakova i čudesa vide milost Božju i vjeruju Hrista, jer to njihovo vjerovanje, to je jedan veliki znak, jedno veliko svjedočanstvo da Gospod i u današnje vrijeme uči i spasava i izbavlja one koji hoće da se obrate na put spasenja. Ovdje vidimo da je taj čovjek bio ne samo čovjek visoke službe, mislim u svetu kao carski čovjek, nego da je on bio i vrlo imućan i bogat čovjek, on imao sluge koje su radile za njega, možda i robove koji su bili njegovi. I vidimo sa svim tim nije bio u mogućnosti da pribavi izbavljenje svome sinu, niti da kupi sebi veru u nauku Evanđelja, u put spasenja. Ali kad se obratio Gospodu, njega molio i tražio, on je tražio ono što je mislio da mu treba, Gospod mu je dao ono što mu stvarno treba, ne samo iscelenje njegovog sina, nego iscelenje celoga doma, obraćanje na put spasenja i veru u Hrista Isusa. Kako smo svi jednaki, siromašni, bogati, mladi, stari, muški, ženski, pred Bogom, svi smo u potrebi tog spasenja i bez njegove milosti mi ne možemo ništa, a po njegovoj milosti otvara nam se put u večni život. Ja sad završavam ovu traku, danas je drugi dan septembra mjeseca, rano ujutru, novi dan svanjiva. Ako Bog da vremena i snage, nastavit ću na sljedećoj traci.